Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kursuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elçani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Ndër të tjera do të ndiqni. Punëtorët e arsimit në Kosovë që ishin në grevë ankohen për mos ekzekutimin e pagave për muajin e fundit nga qeveria. Pas dy dekadash, komuniteti shqiptar në Serbi do të marrë pjesë në regjistrimin e popullsisë në këtë shtet. Shkeljet e të drejtave të punëtorëve dhe emigrimi i kanë lënë bizneset e vogla dhe të mesme në Kosovë pa punëtor. Shkëmbime tokash në Graçanicë përkundër protestave. Ukraina çliron fshatrat e Hersonit nga rusët. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka shprehur solidaritet me Malin e Zi në kohën kur ky shtet po ndërmerr masa dhe operacione për të ndalur ndikimin e Rusisë, përfshir edhe përmes arrestimit të personave që dyshohen se janë përfshir në spionazh për interesa ruse. NATO ja qëndron në solidaritet me aliatin ton të vlefshëm Malin e Zi në kohën kur po ndërmerr masa për të ruajtur sovranitetin dhe demokracinë e tij përballë spionimit dhe veprimeve tjera destabilizuese qëllimkeqe të Rusisë, ka shkruar në rrjetet sociale sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg. Ballkani Perëndimor është me interes strategjik për aleancën tonë dhe ne mbetemi vigjilent, ka shkruar ai. NATO-ja, por edhe Bashkimi Evropian disa herë kanë tërhequr vërejtjen për veprimet e Rusisë në rajonin e Ballkanit Perëndimor me qëllim të destabilizimit të këtij rajoni. Vendimi i Shteteve të Bashkuara për të dërguar më shumë ndihmë ushtarake në Ukrainë rrit rrezikun e përleshjes së drejtpërdrejt ushtarake në mes të Rusisë dhe Perëndimit, ka paralajmëruar Moska. Ambasadori rus në Shtetet e Bashkuara, Anatoli Antonov, ka thënë se ekziston kërcënim për Moskën duke i përshkruar Shtetet e Bashkuara si pjesëmarrëse në konflikt. Ne i bëjmë thirrje Washingtonit që të ndalë veprimet provokative që mund të çojnë në pasojat më serioze, ka thënë ambasadori rus. Një ditë më parë, Shtetet e Bashkuara kanë dar edhe 625 milion dollar si ndihmë ushtarake për Ukrainën. Evropa duhet të tregojë ambicie shumë të mëdha mbi çështjen e ndryshimeve klimatike, sepse emetimet e saj të përgjithshme të gazrave serë janë ende në rritje, u tha në një raport të Kombeve të Bashkuara. Në raportin e OKB-s që u publikua sot, u tha po ashtu se shtetet evropiane duhet të rrisin riciklimin, të përmirësojnë cilësinë e ajrit dhe të shpenzojnë më shumë për mjedisin. Shkurtimi i emetimeve kryesisht në shtetet perëndimore evropiane është penguar nga rritja e emetimeve jet në rajon, u tha në raportin që ka analizuar strategjitë 54 shteteve evropiane. Cilësia e ajrit ende është në nivele të përcaktuara në udhëzuesit ndërkombëtar dhe taksat e mbledhura në emër të mbrojtjes së mjedisit nuk po përdoren për këtë qëllim, u tha në raportin e OKB-s. Gjetjet e këtij vlerësimi duhet të jenë alarm zgjimi për rajonin, tha Olega Algajerova, sekretare ekzekutive e Komisionit të OKB-s për Evropë. Çmimi Nobel për kimi u është ndarë dy amerikaneve, Caroline Bertozzi dhe Perry Sharpless, si dhe danezit Morten Meldal, për krijimin e një forme më funksionale të kimisë. Sipas juris, ata janë nderuar për zbulimin e reakcioneve që u mundësojnë molekulave të krijojnë komponimet e dëshiruara. Kjo mënyrë studimi besohet se ofron më shumë njohuri për qelizën. Ky është çmimi i dytë Nobel për 81 vjeçarin Sharpless, i cili është nderuar me këtë çmim edhe më 2001. Ceremonia zyrtare ndarjes së çmimeve mbahet më 10 dhjetor për të shënuar për vjetorin e vdekjes së Alfred Nobelit, i cili njihet për shpikjen e dinamitit.
Vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë.
Punëtorët e arsimit në Kosovë që ishin pjesëmarrës në grevën e përgjithshme në arsim, po ankohen për mos ekzekutimin e pagave për muajin e fundit. Sindikata e arsimit ka thënë se janë diskriminuar pasi pagat e këtij muaji janë ekzekutuar për punëtorët e shërbimit civil, që po ashtu ishin pjesë e kësaj greve. Qeveria në anën tjetër thotë se thirret në ligjin e grevave për të ekzekutuar paga vetëm për ata që kanë punuar. Dorontina Baliu sjell raportin e vazhdim.
Në 33 vitet që kur ka nisur punën si mësimdhënës, Fejzulla Morina nga Prishtina thot se si vjet e pati më të hidhur fillimin e vitit shkollor. As me datën 4 të këtij muaji, ati nuk i ka dalur paga mujore, pas vendimit të qeverisë që paga të mos ekzekutohen për mësimdhënësit që ishin pjesëmarrës të grevës në arsim për më shumë se një muaj. Morina, si mësues klasor këtë vit, do ta mësoj klasën e parë, por pa një ritual të tij të zakonshëm.
Gjithmonë që 33 vjet punoj, unë i kom pritë në donë të të klasës parë, s'po kom e ka një bombonja u kom bleje dhe e kom donë. Jim më ka dosh në orë me durë, që shtoj në dirë, në durë thatë dhe me pritë ata voglësh.
Në familjen e Morinës, këtë muaj munguan dy paga, pasi edhe bashkëshortja e Fejzullahut është mësuese. A i thotë se pati vështirësi edhe të japë para gjepi tre fëmijeve të ti student. Greva në arsim dhe në administratën publike në nivel lokal dhe qëndror në Kosovë ka nisur më 25 gusht të këti viti dhe është pezulluar më 1 tetor. Sindikata e bashkuar për arsim shkencë dhe kultur më 3 tetor ka njoftuar se sindikalistët e arsimit që kanë qenë në grev nuk kanë marë paga për muajnë shtator. Mirpo, si pas tyre, shërbyes vet civil të cilët po ashtu kanë qenë pjesë e grevës, u janë ekzekutuar pagat për muajin shtator. Gjithashtu sipas deklaratave të disa punëtorëve të arsimit dhe komunave të Kosovës, pagat nuk janë ekzekutuar ende edhe për disa punëtorë në sektorin e arsimit që nuk ishin marrë pjesë në grevë. Marieta Thaçi, mësimdhënëse gjuhës shqipe në shkollën fillore Yll Morina në Gjakov, tha se pagën nuk e ka marrë ajo e as kolegët e saj. Shkolla ku punon Thaçi e kishte ndërprerë grevën më 15 shtator, përkatësisht rreth 15 ditë më herët se shumica e shkollave tjera në nivel vendi.
Gjithsesi që shkakton vështirësi tu pas parasysh edhe ngritjen e çmimeve, tu pas parasysh se secilim mësimdhënës kemi edhe fëmijë studenta, obligimet nuk na presin.
Qeveria e Kosovës në vendimin për mos ekzekutimin e pagave për grevistët po thirret në ligjin për greva të Kosovës. Në këtë ligj përkatësisht në nenin 18, thuhet se gjatë zhvillimit të grevës pezullohen detyrimet që rrjedhin nga kontrata e punës, duke përfshirë të drejtën në pagesë dhe detyrimin e bindjes për të punuar. Ministri i Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit në Kosovë, Arbriena Gafci, ka thënë të martën se komunat nuk i kanë raportuar Ministrisë së Financave listat e punëtorëve për muajin shtator. Por, këtë deklarate kanë kundërshtuar komunat e Kosovës. Sazan Ibrahimi nga Asociacioni Komunave të Kosovës tha se komunat i kanë kryer obligimet ligjore dhe kanë dorëzuar listat e pagave siç dorëzohen gjithmonë. Ai megjithatë ka thënë se komunat kanë refuzuar që në listat të bëhet dallimi se kush ka qenë pjesëmarrës në grevë e kush jo, sipas kërkesës së nivelit qendror.
Po janë kërkuar edhe listat nën presion nga niveli qendror, kështu që komunat nuk janë përzis kërkesave që kanë ardhur nga niveli qendror për të quajtur si lista të presionit.
Ndaj deklaratës së ministres Nagovci ka reaguar edhe kryetari i komunës së Drenasit Ramiz Ladrovci. Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, ai ka thënë se komuna që udhëheq ai e ka dërguar listën e pagave për punëtorët e arsimit sipas afatit ligjor. Një dëshmi tjetër që është vepruar në kundërshtim me ligjin është edhe fakti se edhe mësimdhënësve që janë në pushim të lehonisë apo pushim mjekësor u është ndaluar paga, ka thënë mes tjerash ai. Kryetari i sindikatës së arsimit në Kosovë Raman Jashari ka thënë gjatë ditës se nëse pagat nuk ekzekutohen deri më 5 tetor, kur edhe është afati i fundit ligjor për ekzekutimin e pagave, ai do të mbledh Këshillin Grevist të Sindikatës së Arsimit për të parë hapat e më të tjeshëm. Në Kosovë janë rreth 23.000 mësimdhënës, ndërsa paga mesatare e mësimdhënësve në nivelin arsimit fillor dhe të mesëm është nga 220 deri në 240 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Pas dy dekadash, pjesëtarët e komunitetit shqiptar që jetojnë në Serbi, shumica në komunat Preshev, Bujanoc dhe Medveç, do të marrin pjesë në regjistrimin e popullsisë në këtë shtet, i cili ka nisur nga 1 tetori dhe do të zgjas një muaj. Një shqiptar nga Sjarina Medveçës, i cili jeton në Kosovë, thotë se do të marrë pjesë në regjistrim në vendlindje, por ende nuk e ka të qartë procesin. Përfaqësuesit politik të shqiptarëve të Luginës së Preshevës shprehen optimist se procesi i regjistrimit do të jetë i suksesshëm dhe presin realizimin e të drejtave kolektive, më shumë shërbime dhe më shumë kujdes ndaj komunitetit shqiptar në Serbi. Raporton Bekim Bislimi.
Regjistrimi popullsisë, i cili në Serbi ka nisur më 1 tetor dhe do të përfundojë më 31 të po këtij muaji, për Mehmetin është rast i mirë që pas 20 vjetësh të konfirmojë jo vetëm përkatësinë etnike, por edhe faktin se ai dhe 6 anëtarë tjerë të familjes së tij që kanë lindur në Sjarin të komunës së Medveçës të regjistrohen si banor të këtij fshati. Mehmeti, identiteti i vërtetit të cilit është i njohur për redaksin, tash e 23 vjet jeton me familjen e tij në Prishtinë, ndërkësh në vendlindjen e tij shkon her pas here për të vizituar shtëpinë e vjetër dhe pronat. Ai thotë se javën që vjen do të shkojë sërish në Siarin për të parë mundësinë që të regjistrojë anëtarët e familjes së tij, por jo të gjithë.
Dhe se fëmija që më kanë lindë të pas muja të mi registru. Jo vëzë jetër e kom planë me shku me qyru s'ka shtonë punë atje.
Me gjitha të Mehmeti shtonë se e ka janë dhe të paqartë nëse do të arri që të përfundoj procesin e registrimit të familjarve të ti, përshkak se nuk jeton në vazhdimësin në Siarin dhe si pas ti, ekziston mundësia që të mos jeti pranishëm në shtëpin e ti kur personat që kryejnë në registrimin të shkojnë aty.
Dolin këta shpi për shpia, po guptan. Cilën bizorin këtë kërkosh, e që ajo pak kesh, apo të se mos me qëllu, do të tonë cilën kërkosh, e qëllujnë, do të tonë sash kërkosh nuk e kështë, me qëllu mund është me registru komplet familjen.
Me me tishtoj se ndër të tjera në procesin e registrimit dëshëron të marë pjesë pas thirjeve që u kanë bërë për një gjë të tillë për fatësuesit e shqiptarve që jetojnë në tri komunat në jug të Serbisë, Preshev, Bujanos dhe Medveç, që njëhet si lugina e Preshevës, por ai shpreh dyshimin se mund ta bëj këtë për shkak se sipas informacioneve që ka, adresa e tij është pasivizuar në vendlindje. Dilemat e Mehmetit i heq deputeti vetëm shqiptar në kuvendin e Serbisë Shaib Kamberi. Në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë, ai thotë se të drejtën për regjistrim e kanë të gjithë qytetarët që jetojnë në Serbi ose jashtë saj, si dhe ata që kanë lindur atje por që tashmë jetojnë në Kosovë ose në diasporë.
Mjafton numri personal dhe nuk kanë nevojë të vinë ata vetë. Do të ishte e dëshirueshme të vinë, por ata që nuk kanë mundësi të vinë, përmes një familjari mund të regjistrohen sepse shënimet i jep një familjar i cili deklarohet se në emën të asaj familje ai e merr përgjegjësinë për me dhënë shënime të sakta. Nuk ka pengesë që të regjistrohen edhe ata që janë të pasivizuar apo që nuk, për momentin nuk kanë dokument, sepse pasivizimi nuk do të thotë çlirje nga nënshtetësia dhe ai qytetar se cili që ka pasivizuar një adresë ka mundësi gjithmonë ligjore të hapë të gjej një adresë tjetër.
Ragmi Mustafa, kryetari Këshillit Kombëtar Shqiptar në Serbi, thot për Radio në Evropa e Lirë se mos pranie eventuale në shtëpi ose banese qytetarve në kohën ku regjistruesit shkojnë për ta kryer procesin e regjistrimit, nuk nënkupton humbjen e të drejtës së tyre për tu regjistruar.
Regjistruesi ka për obligim që të vizitojë deri në 3 herë shtëpinë, dhe më pas të lëjë në kontakt përgatitur numrin e tij të telefonit për ta caktuar terminin se kur mundet me bërë regjistrimin.
Që nga viti 2002 pjesëtarët e komunitetit shqiptar në Serbi nuk kanë marrë pjesë në regjistrim të popullsisë. Atë vit ata morën pjesë në procesin e regjistrimit të rregullt nën monitorimin e Organizatës Evropiane për Siguri dhe Bashkëpunim, por siç thot Shaib Kamberi, politika në Serb në vazhdimsi kanë kontestuar shifrat e regjistrimit, të cilat tregonin se popullata shqiptare është shumicë në komunat Preshev dhe Bujanoc. Në vitin 2011 shqiptarët që jetojnë në luginën e Preshevës bojkotuan tërësisht procesin e regjistrimit për shkak të, siç kanë thënë përfaqësuesit e këtij komuniteti, kushteve diskriminuese të regjistrimit ndaj shqiptarëve dhe moslejimit të regjistrimit të qytetarëve shqiptar që jetojnë në Kosovë se gjetiu në diaspor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org. Edhe pse bizneset thonë se po përmirësojnë kushtet e punës, punëtorët dhe sindikatat thonë se shkeljet e të drejtave të punëtorëve dhe emigrimi i kanë lënë bizneset e vogla dhe të mesme në Kosovë pa punëtor. Ekspertët parashikojnë çrregullim në tregun e punës për shkak të mungesës së punëtorëve në të ardhmen, derisa parashohen krizë në shumë sektor nëse BE-ja vendos për liberalizimin e vizave për Kosovën, gjë që sipas tyre do ta lehtësojë migrimin për ata që nuk kanë mundur të marrin vizë deri më tani, raporton Shkëlqim Hysenaj.
Në dyert dhe dritaret e bizneseve në Kosovë janë bërë të shpeshta shpallet përmes së cilave kërkohen punëtorë. Dhjetra biznese në kryeqytetin e Kosovës kanë vendosur shpallet e tilla. Shitës, punëtorarke, rrobaqepës, kuzhinier e kamarier janë profesionet që kërkohen më së shumti muajt e fundit. Zyrtarisht në nivel vendi sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, papunësia ka lënë shifrat prej 25%. Por pavarësisht këtij niveli të lartë të papunësisë, bizneset po e kanë të vështirë të gjejnë punëtor të ri. Në konkurset e tyre lajmërohet pak kush. Bujar Hajdini është një biznesmen që operon në sektorin e tekstilit dhe ai thotë se po e ka të vështirë të gjejë punëtor.
Para 4-5 vite, për shembull, të mos shumë, të marrë telefoni kur.
Një sektor tjetër që vazhdimisht është në kërkim të punëtorëve është gastronomia. Florim Sërmagjaj, që menaxhon një biznes të gastronomisë në Prishtinë, thotë se thuaj se çdo muaj është i obliguar që të shpallë konkurse për punëtorë.
Nevojë për punëtorë sa dush, po u bë problem me gjithë. Si diamantat të tjerë, është problemi me gjithë edhe punëtorët janë bosh ashtu.
Mungesa e kontratave të punës, orari i stërgjatur, mohimi pushimit vjetor si dhe shkeljet e tjera të ligjit të punës nga bizneset janë ndër arsyet kryesore që kanë ndikuar në rënjen e interesimit të qytetarëve për të punuar në sektorin privat. një rol të rëndësishëm kanë luajtur edhe pagat e ulta. Isuf Kastrati, një i ri nga qyteti i Kamenicës, ka punuar rreth 5 vite në sektorin e gastronomisë në Prishtinë. Në shumicën e vendeve të punës thotë se nuk ka pasur kontratë pune, nuk i është dhënë pushim, ka punuar me orë të sërgjatur dhe nuk janë paguar kontributet. Për shkak të pamundësisë që të fitojë të ardhurat të mjaftueshme, ai ka vendosur para pak javësh që të lërë punën me qëllim që të largohet nga Kosova.
Po çesmia çto do të më kshir me nostrifikun diplomat, diçka më vjen si diploma më apo më hiç.
Ndërkohë, Andi Sheqerolli, një i ri tjetër nga qyteti i Pejës, që ka punuar disa vite në sektorin e gastronomisë, thotë se sektori privat nuk ofron mirëqenje për shumë punëtorë në Kosovë.
Pa e kem pasë sikur zdo një rëri që dhe më thonë moshë trej aldin për mulatë nga shteti Kosovës, ka pasë dhe më thonë diferenta shtrajtimit, ushqimit, se të njëre dhe më thonë mendon për njëhet më të mirë, a buhtën.
Si pas Agjensisë e Kosovës për punësim në të gjithë teritorën e Kosovës janë mbi 60,000 punë kërkues aktiv. Për shkeljen të drejtave të punëtorve vazhdimisht kanë ngritur zërin sindikata e punëtorve të sektorit privat. Yusuf Azemi, që drejton këtë sindikat, thotë se bizneset e kanë fajin kryesor, pse nuk mund të gjejnë punëtor.
Unë po them që fakturën kryesor kanë me pagu pronarët e kompanive, sepse ata në moment që sa herë që meni kamarjera se një punëtore që punon në për markete, aje me gjithate duhet paka shumë të arsimuat për punën që e banë dhe në moment që nështë ta më në bonafcimin adekuat, aje veç i kjashtë. Këtë kjashtë si rjedhoj e mos respektimit regullove të punës.
Shkeljet të drejtave të punëtorëve vazhdimisht ka konstatuar dhe Inspektorati i Punës i Kosovës. Kryeinspektori Inspektoratit të Punës Sekuran Nikçi tha për Radio Evropa e Lirë se që nga data 1 qershor, kur ka marrë detyrën, është angazhuar që të rrit inspektimet dhe që të dënohen bizneset që shkelin të drejta të punëtorëve, sidomos në sektorin privat. Derisa kushtet e punëtorëve mbesin të këqija, njëjtë si vendet e rajonit, edhe Kosova është prekur dukshën nga emigrimi ilegal në vitet e fundit. Trendi i emigrimit sipas shifrave zyrtare të institucioneve të Kosovës është në rritje. Vetëm vitin e kaluar nga Kosova janë larguar mbi 42,000 banorë. Arsyet kryesore të emigrimit të rregullt sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës janë bashkimi familjar, martesa, gjetja një vendi të punës apo edhe studimet. Emigrimi ka prekur gati të gjithë sektorët, por në mas të madhe shëndetësinë dhe sektorin e ndërtimit. Kjo pasi Gjermania ka lehtësuar procedurat për pajisjen me një vizë pune për punëtorët e kualifikuar nga rajoni. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Disa banorë serb nga komuna e Graçanicës po e kundërshtojnë me anë të një peticioni vendimin e komunës për shkëmbim të një parcele publike me një tjetër private. Ata thonë se këto veprime dhe vendimin në Prapavi kanë korrupsionin dhe nuk janë në shërbim të banorëve. Nga ana tjetër, autoritetet komunale kanë thënë se vendimi është marrë për të mirën e qytetarëve. Ndjekim në vazhdim raportin e Sandra Cvetkovic përgatitur për transmetim nga Arton Konushevci.
Për Stanisha Petkovici nuk ka asnjë fjalë tjetër që mund të përshkruaj vendimin për shkëmbim të një prone mes komunës së Graçanicës dhe një biznesmeni përveç i turpshëm. Për të ngritur zërin kundër këtij shkëmbimi, i cili siç thon është vetëm një karakteristikë e korrupsionit që mbretëron në këtë komunë, jo larg Prishtinës, Petkovic nënshkroi një peticion qytetarësh. Ai është njëri nga 10 nënshkruesit me të cilët u takuan para ndërtesës së komunës së Graçanicës. Biznesmeni Rejt Shoshi do t'ju ofroj komunës e Graçanicës një rrugë në pronësi të tij në 18 tokë që kalon në për një vend banim në fshatin Çaglavic. Në këmbim, ai do të fitoj një copë tokë prej 17 hektarësh e cila gjendet për gjatë bregut të liçenit e Badovcit. Ky vendim u miratua një zëri me 28 shtator në seancën e kuvendit komunal të Graçanicës. Toka që do të kalonte në pronësi të Shoshit është aktualisht në pronësi të komunës. Ligji i Kosovës e lejon këtë lloj shkëmbimi, por në këtë rast është e paqartë se pse autoritetet lokale nuk i kanë shpjeguar arsyet pse toka, në të cilën rruga është në pronësi të një personi privat, është etiketuar si tokë strategjike. Autoritetet lokale ndërkohë e kanë shënuar si të papërdorshme parcelën buzliçenit që do t'i jepet Shoshit. Pavarësisht kësaj, parcela gjendet në një zonë ku ndërtimi është i ndaluar me vendim të komunës. Kundërshtarët e vendimit të tillë besojnë se kompania e Shoshit së shpejti do të fillojë të ndërtojë diçka në atë vend. Graçanica është një komunë me shumicë serbe e cila ndodhet rreth 7 kilometra larg Prishtinës. Në kryet e kësaj komune, që nga viti 2013 është lista sërbe parti më e madhe e sërbëve në Kosovë, cila gëzon mbështetjen e Beogradit zyrtar. Branislav Marković nënshkroi po ashtu peticionin, të cilin gjatë muajit të ardhshëm do të mund t'i bashkohen edhe qytetarë të tjerë që janë dakord me të. Marković është një nga të paktët pjesëtar të komunitetit sërb që janë të gatshëm të marrin pjesë në protesta dhe të shprehin publikisht pakënaqësinë e tyre me disa vendime të autoriteteve. Ne do të bëhemi një masë hipnotizuar që i ndihmon disa njerëz të marrin përfitime personale, në vend që këta njerëz të punojnë për popullin. Duket se ne të gjithë duhet të heshtim në mënyrë që ata të gëzojnë, thotë Marković për Radio Evropa e Lirë. Radio Evropa e Lirë u drejtua komunës së Gračanicës me kërkesë për të shpjeguar se pse rruga në pronësitë e Reç Shoshit ka rëndësi publike, por deri në publikimin e këtij artikulli nuk mori përgjigje. Ndërkohë, me 29 shtator, pas lajmit se komuna po bën shkëmbim të pronës me një person privat, publikut ju drejtua vetë kryetara Liljana Shubariç. Sipas një pasqyre në portalin për informacione gjeografike i Agjencisë së Kadastrit së Kosovës, shihet se parcela e dhënë nga komuna e Gračanicës në fakt gjendet në afërsitë e liçenit të Badocit. Shubariç e përshkroi këtë parcelë të komunës si një tokë të papërdorshme, gurore, pa rrymë, ujë apo ndonjë infrastrukturë mbështetëse dhe tha se në të nuk mund të ndërtohet ndonjë vendbanim apo objekt tjetër. Reç Shoshi, me të cilin komuna e Gračanicës shkëmbeu parcela, sipas informacioneve të Agjencisë për Regjistrimin e Bizneseve në Kosovë, është pronari i dy kompanive. Në të njëjtën faqe thuhet se kompania AMF Kompani është një kompani pasive, pra nuk operon, por se për këtë arsye TCT SHPK është shumë aktive, përkatësisht merret me punë që varrojnë nga transporti i produkteve të ndryshme deri te ndërtimi i objekteve të banimit, rrugëve, autostradave e të tjera. Radio Evropa e Lirë kontaktoi Shoshin për të pyetur se çfarë planifikon të bëjë me pronën që do të marrë nga komuna e Gračanicës dhe nëse është e vërtetë se kjo pronë është e papërdorshme, siç pretendon kryetaria e komunës e Gračanicës. Shoshi tha se po udhëton të jashtë vendit dhe do të përgjigjej sapo të dalë nga aeroporti, megjithatë deri në përfundimin e këtij artikulli ai nuk është përgjigjur. Radio Evropa e Lirë konstatoi se vitin e kaluar edhe komuna e Prishtinës ka shkëmbyer pronë me Shoshin. Autoritetet lokale kanë dhënë disa nga parcelat e tyre në vendbanimin si Prishtina e Re dhe në Këmbim kanë marrë parcela në të cilat është ndërtuar një rrugë që përdoret për interesat publike. Në mars të këtij viti, ndërkaq Shoshi ka kërkuar nga autoritetet lokale në Prishtinë leje për të filluar ndërtimin e një objekti banesor dhe komercial në parcelat që ka marrë në Këmbim.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nesër në Prag zhvillohet samiti i parë i Bashkësisë Politike Evropiane, i cili po shihet si i rëndësishëm nga Bashkimi Evropian. Në mesin e 10 liderëve të vendeve evropiane merr pjesë edhe presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani. Ndër të tjera, burime brenda BE-s paralajmërojnë se nga aty do të kërkohen sqarime nga Serbia lidhur me qëndrimet e saj ndaj Rusisë. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Bashkimi Evropian e konsideron si jashtëzakonisht të rëndësishëm samitin e liderëve të më shumë se 40 vendeve evropiane, i cili zhvillohet nesër në kryeqytetin e Çekisë, Pragën, e që është edhe takimi i parë i Bashkësisë Politike Evropiane. Një zyrtar i lartë i BE-s në Bruksel ka thënë në prag të këtij takimi se të gjithë pjesëmarrësit do të jenë në nivel të barabartë dhe se sipas tij nuk ka pasur probleme sa i përket pjesëmarrjes së Kosovës në këtë samit gjatë bisedimeve për përgatitjen e tij. Kosovën në këtë samit do e përfaqësoj presidentja Vjosa Osmani. Në këtë takim do të marrin pjesë liderët nga vendet antare të Bashkimit Evropian, ata nga vendet e Ballkanit Perëndimor, nga fqinësia lindore, por edhe nga vendet perëndimore evropiane, të cilat nuk janë antare formale të Bashkimit Evropian. Federata Ruse dhe Bielorusia janë të vetmet vende të cilat nuk janë ftuar në këtë takim. Zyrtari i lartë i BE-s tha se ky do të jetë forumi më i madh i liderëve evropian, ku do të mund të diskutohet për çështjet e interesit të përbashkët dhe sfidat me të cilat të gjithë përballemi. Sipas të njëjtit burim, në marginat të këtij samiti do të ketë mundësi edhe për takime të shumta bilaterale mes liderëve të shumë vendeve. Takimi ka karakter jo formal dhe nga ai nuk priten vendime apo deklarata të përbashkëta formale. Përgatitjet kryesore për zhvillimin e këtij samiti kësaj radhe i ka bërë Bashkimi Evropian, më saktësisht zyrja e presidentit të Këshillit Evropian Charles Michel, në bashkëpunim me qeverinë çeke, e cila e ka kryesuarin e radhës së Bashkimit Evropian. Si pas zyrtarve të lartë të BE-s, synohet që së paku dy herë në vit të zhvillohen takime të bashkësisë politike evropiane në nivelin më të lartë, një herë në një vend antar të bashkimit evropian e një herë tjetër në një vend i cili nuk është antar formal i Unionit. Pritet që nesër ndoshta edhe të vendoset se ku do të zhvillohet takimi i radhës i kësaj nisme. Burimet e BE-s kanë thënë se ky takim do të mund të shërbejë edhe për diskutuar me, siç u shpreh ai, partnerët edhe rreth të qëndrimeve të tyre rreth agresionit të Rusisë ndaj Ukrainës, dhe është paralajmëruar se në këtë aspekt do të kërkohen sqarime edhe nga Serbia rreth qëndrimeve të saj lidhur me sanksionet e BE-s ndaj Rusisë. Ka vende të cilat nuk janë të kënaqura me një çështje të tillë të Serbisë deri më tash, e cila refuzon të mbështetë sanksionet e BE-s ndaj Rusisë. Idenë për krimin e bashkësisë politike evropiane e kishte përmendur së pari presidenti i Francës Emmanuel Macron, e pastaj e kishte mbështetur edhe presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel. Dilema më e madhe që ishte shfaqur rreth kësaj ideje ishte nëse krimi i bashkësisë politike evropiane do të ndikojë në procesin e zgjerimit të BE-s dhe të shërbejë si një lloj zëvendësimi së paku për një periudhë kalimtare e antarësimit formal të disa vendeve në bashkësinë evropiane. Një zyrtar i lartë i BE-s përsëriti se kjo nismë në asnjë mënyrë nuk ka për qëllim që të zëvendësojë procesin e zgjerimit të BE-s e as të bëjë gara me organizatat ekzistuese, strukturat apo proceset të cilat janë në vazhdim e sipër, dhe nuk e ka për qëllim në këtë moment as të krijojë struktura apo procese të reja. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Autoritetet në Ukrainë kanë thënë se ushtria e këtij shteti ka çliruar disa fshatra në rajonin e Hersonit, duke sëmbrapsur ushtrinë ruse dy herë brenda pak javësh. Megjithatë, Rusia ende kontrollon qytetin e Hersonit, kryeqytet rajonal në jug të shtetit. Ndërkohë, Shtetet e Bashkuara kanë dalë sërish ndihmë ushtarake për Ukrainën, duke përfshirë aty edhe sistemet HIMARS. Holsit shtes nga Krenare Cuboli.
Forcat ukrainase kanë shliruar një fshat kys në rajonin jugor të Hersonit, duke u shkaktuar forcave ruse një tjetër zbrapsje. Ministria Ukrainase e Mbrojtjes ka publikuar një video në të cilën shihet Brigada 35 duke mbajtur një flamur ukrainas në fshatin Davidiv Brit. Ka raportime se edhe disa fshatra në afërsi janë shliruar po ashtu. Forcat ruse janë larguar javë më parë edhe nga verilindja Ukrainës dhe tani po largohen edhe nga jugu. Kthimi i tyre mbrapsht është raportuar teksa presidenti Ukrainas Vladimir Putin ka nënshkruar zyrtarisht dekretet për aneksim të katër rajoneve ukrainase, ndonse në to po zhvillohen ende luftime. Këto aneksime janë në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka konsideruar vendimet e Putinit si të paligjshme. Presidenti amerikan Joe Biden ka biseduar të martën me Zelenskyn dhe ka siguruar që Shtetet e Bashkuara nuk do ta njohin kur aneksimin e bërë nga ana e Rusisë. Ata kanë diskutuar edhe për ndihmën ushtarake amerikane në vlerë të 625 milion dollarëve për fshirë sistemet HIMARS për nisjet e raketave. Rusia megjithatë ende kontrollon qytetin e Hersonit, kryeqytet rajonal në jug të shtetit. Mirpo, fuqia ushtrisë ruse duket se është zbehur, sidomos në veri të lumit Dnjepër. Zelenski ka thënë se forcat ruse kanë bërë lëvizje të shpejta dhe të fuqishme në jug të Ukrainës dhe kanë shliruar 10 vendbanime këtë javë. Flamuri Ukrainas ka valuar sërish në fshatin Davidiv Brit, ka thënë Ministria Ukrainase e Mbrojtjes në rrjetet sociale. Banorët e fshatit kanë publikuar video në të cilat shihen të pranishëm ushtarët Ukrainas. Zëvendës ministri i Brendshëm Ukrainas Yevhen Enin ka thënë se në Herson janë shliruar 50 qytetëza dhe rreth 3500 qytetarë, mirëpo nuk ka treguar se në çfarë periudhe. Ministria Ukrainase e Mbrojtjes ka thënë më vonë se forcat ruse janë demoralizuar dhe janë duke tentuar të shkatrojnë urat, ashtu që të ndalet një hov i avancimeve ukrainase. Një zyrtar i instaluar nga Kremlini në Herson u ka thënë banorëve se nuk ka arsye për panik. Ushtria ruse nuk e ka komentuar shlirimin e fshatrave nga ushtria ukrainase. Mirë po, në një hartë të ilustruar me rajone që kontrollon Rusia, fshatrat rreth lumit Dnjepër nuk shihen më aty. Hersoni ka rënë në duart e forcave ruse pak pas shpërtimit të luftës, pasi ushtria e Rusisë është lëshuar shpejt nga gadishulli i Ukrainës i Krimis, cilin e ka aneksuar Moska më 2014. Ukraina ka shënuar sukses edhe në Kharkiv dhe Donetsk përgjatë fundjavës, duke fituar kontrollën e qytetit të limanit. Kjo qytet është pjesë e Donetskut, mirë po konsiderohet si port hyrëse në Luhansk, rajon që kontrollohet pothuajse plotësisht nga forcat ruse. Lufta në Ukrainë ka nisur më 24 shkurt. Vetë presidenti Rus Vladimir Putin e quan luftën si operacion special ushtarak për të çmilitarizuar Ukrainën. Perëndimi është përgjigjur ndaj Rusisë duke e goditur ekonominë e këtij shteti me sanksione të ashpra. Sipas asaj, luftës kanë vdekur mijëra persona dhe miliona tjerë janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për emisionin e pasdites. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.